Nah di sini maksud saya begini, oke, bahwasanya di mana namanya di Jawa Tengah itu suara PDIP itu besar, tapi jangan lupa suara NU di situ juga besar. Nah kalau misalkan ditarik pada poin-poin di situ kemudian, saya kira terus saja signifikansi suara NU itu luar biasa di situ, tidak bisa dikatakan bahwa di situ lumbungnya PDIP karena di situ juga lumbungnya NU juga di dua tempat itu. Dan selisihnya ketika kita tarik ke Pilgub itu kecil untuk di Jawa Tengah, suara memang PDIP yang menang, tapi kita tarik itu, tapi di PDIP yang menang itu juga ada suara NU di situ. Begitu pula di Jawa Timur. Nah itu saya kira yang perlu ditekankan. Soal Madura, memang saya bukan peneliti Madura, ya saya tidak. Tapi saya orang orang keturunan Madura juga, tapi dilempar menjadi Madura swasta. Tapi karakteristiknya saya kira tidak jauh berbeda Pasuruan itu. Pasuruan itu ada yang menarik. Di Pasuruan itu tahun 2014 Prabowo menang. Tapi kemudian ketika sekarang Kiai Ma'ruf menjadi wakil presiden, itu dibalik. Selisihnya sedikit tadi 50 Kiai Ma'ruf itu menang, Jokowi menang sekarang 52%. Dulu juga gitu, dulu Prabowo 52%. Tapi sekarang dibalik, yang menang sekarang ini karena ada faktor Kiai Ma'rufnya itu Pasuruan. Kalau di Tapakuda itu yang selisihnya sedikit itu Probolinggo, Pasuruan, sedangkan Situbondo tempatnya si Guntur Romli itu kalah di situ. Kiai Ma'ruf kan yang menang justru Prabowo. Bondowoso. Di Bondowoso itu seperti itu. Kalau saya melihat daerah saya sendiri, mungkin sedikit ada kesamaan dengan Madura. Warganya itu memang sangat patron karaya. Warga Pasuruan itu sangat patron karaya. Dan tergantung dengan kiainya itu mau bilang apa. Tanya dulu ke Sidogiri. Kira-kira Pak Kiai Sidogiri itu joblosnya apa? Oh, joblosnya, oh ya. Nah, itu sama dengan beliau. Nah, begitu nanti. Itu luar biasa itu. Ininya. Yang bisa berubah itu mungkin hanya sebagian orang yang terdidik. Dan yang dia kuliah kemudian menjadi kritis, dan itu tidak semua orang yang berkuliah menjadi kritis, tidak, hanya sedikit saja itu pengalaman saya. Soal di Madura itu mungkin nanti bisa dijawab Mas Ainur sebenarnya yang lebih otoritatif untuk menjawab penjelasan dari orang lapangan. Mas Ainur itu lapangan dari yang paling lapangan. Nah terus kemudian yang menarik itu tadi dari Mas Ayur itu katanya Mas Ayur yang penting itu di lapangan ada langkah-langkah konkret katanya. Kalau memang kunci-kunci langkah konkret dan bisa dirasakan oleh masyarakat, nah itu akan menang katanya Mas Ayur seperti itu. Kalau faktor-faktor yang lain teori apa ini yang katanya dijelaskan Mas Amin dimentangkan Mas tadi kalau Mas Ayur ya apa-apa saya kira diselesaikan nanti di lapangan. Nah, tapi kalau menurut saya begini, faktor politik aliran itu masih sangat sangat kental. Di tempat saya itu masih sangat kental. Faktor politik aliran itu. Tapi ada yang menarik pengalaman saya ketika di Purworejo di tempat istri saya. Saya menjadi anggota KPPS itu pertama itu di Purworejo tahun 2004. Saya tuh orang Jawa Timur, orang Pasuruan. Tapi ketika menjadi petugas PPS di situ jadi kecewa. Ternyata PKB di tempat orang Eko di Purworejo itu kalah. Itu. Padahal tempat saya itu PKB selalu menang di waktu itu 2004 dan 99-2004. Tapi di Purworejo itu orangnya satu desa itu Eko semua. Eko semua. Tapi di situ pecah, ada PKB, ada P3. Golkar juga besar ternyata di situ. Di daerah Eko itu Golkar besar, PDIP juga besar itu. Menarik di situ. Nah, ternyata orang Eko itu di beberapa tempat itu untuk urusan pilihan politiknya ternyata tidak semua orang NU itu nyoblos PKB, tidak semua orang NU nyoblos P3. Ternyata pernah ada orang NU itu sering rajin ke masjid, dia buta gitu, ditanya kan harus ditanya ya mau nyoblos apa waktu itu, terus yang tanya ini yang pergi anak NU anak ansor nyoblos apa mbak? Moncong Putri, ketawa semua. Ternyata orang yang NU itu nyoblos ke Moncong Putri. Itu itu di situ tiap hari dia ikut corek pot. Tapi nyoblosnya dia nggak manusianya yang corek pot, ya udah macam putih aja. Ini menarik. Nah itu saya kira ya, politik aliran itu perlu ditinjau, maksudnya dikali lagi, apa namanya,
dianggarkan ya,
iya, bagaimana kita bisa bisa memanfaatkan, ternyata isu itu tidak habis-habis, politik aliran ini sekarang malah tambah muncul gitu kan. Nah bagaimana kita orang yang itu juga memikirkan nanti seperti apa caranya untuk masuk pada poin itu sehingga memberikan keuntungan positif pada kita. Terus kemudian dari Mas Mas Ahan tadi, penting Mas itu memang dari Mas Ahan apa dari siapa tadi, perlu reorganizing ya, perlu reorganizing menghadapi kompleksitas masalah yang dihadapi sekarang. Saya itu ada hal yang sangat sensitif sebenarnya ketika bicara soal NU, PKB, tapi saya pernah dimarahin banyak orang ketika saya mengkritik misalkan ada beberapa hal yang itu kadang tidak bisa dilakukan. Misalkan mengkritik non sewu, misalkan mengkritik kiai, misalkan. Nah itu dalam NU sangat tabu. Atau mengkritik pesantren. Padahal di situ ada beberapa hal yang memang harus kita kritisi. Termasuk tadi misalkan kalau di NU itu kita tidak bisa bicara politik, sedangkan PKS itu di situ dia juga bicara ideologi, juga bicara politik dalam satu paket. Sedangkan di NU itu tidak bisa. Kalau sudah ada di NU jangan bicara itu haknya, misalkan itu porsinya PKB, ada tempatnya sendiri. Sehingga kebingungan juga ketika tadi informasi ketika di masyarakat itu kita posisinya bingung juga gitu. Kita mau seperti PKS atau tidak? Nah ini yang perlu kita cari solusinya menurut saya. Dan soal ini ya, memang kadang di beberapa hal saya punya saudara mantan ketua Tanfid NU tapi anaknya PKS semua. Alumni Legoyo, bapaknya, tapi anaknya PKS semua. Dan di Purworejo itu kejadian seperti ini banyak. Jadi di Purworejo itu orang NU, terus kemudian anaknya itu di SMA 1, kuliahnya di UI, di ITB, ITB itu. Dia ngambilnya ke sana, pasti di ITB, ITB gitu. Dan ketika pulang udah gak jadi NU lagi. Nah ini perlu kita
terobosan.
Ya, terobosan. Bagaimana cara menghadapi seperti ini? Sedangkan orang Jawa Tengah ini nggak untuk kalau saya misalkan meskipun saya saudaranya, misalkan saya mau protes, kami kok anaknya bisa masuk PKS? Tabu bilang begitu bagi orang Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Timur mungkin tidak masalah, anakku nggak kena, ibu mertuanya nggak kena, bisa gitu kan, kuman. Kalau orang Jawa Timur bisa begitu, tapi kalau orang Jawa Tengah itu tidak bisa begitu. Untuk mengingatkan teman, untuk mengingatkan saudara aja itu wagu gitu. Nah ini yang terjadi, ini perlu terobosan. Seperti apa ini kondisi yang seperti ini misalkan kalau orang PKS itu saya paham, anaknya itu pasti nyoblos PKS. Itu orang PKS, paham, pasti gak keluar dari situ. Dan saya kira itu ya yang perlu di, ini nanti di elaborasi dan diserahkan kepada Mas Ali.
Membuka ulang diskusi ini dalam konteks sejarah.
dalam prakteknya kan sudah terjelas. Sekarang ini meskipun ada PKB atau tapi kan kenyataannya seringkali PKB malah mengambil alih perannya. Bahkan dia malah bikin utamar apa sabako tak kuning gitu kan. Aneh kan? Saya itu partai politik itu seperti itu. Sebaliknya orang-orang itu malah berdiri pilkada. Aneh kan? Nah itu, tapi itu adalah sebuah konsekuensi dari memang ada ambivalensi ya politik dalam teori normatif itu yang harus diselesaikan dulu dahulu. Nah itu yang kedua, saya menarik tadi yang disampaikan oleh yang ingin tadi ya, memang kalau kita mengumumkan terus mengumumkan apa gitu, kita mau kita ingin mengumumkan apa gitu. Nah ini kan seringkali yang kita bayangkan itu kan hanya apa yang sifatnya itu apa di level menteri atau apa, padahal kan enggak ada dirjen, ada kabin, ada kasir dan sebagainya juga. Nah masalah juga sama seperti yang dalam poin pertama, ada satu apa ya saya sudah bilang. Imajinasi gerakan sosial itu kan masih imajinasi sebagiannya, masih imajinasi gerakan sosial pada era orde baru. Gitu. Jadi masih ada keengganan orang-orang itu untuk terlibat dalam negara menjadi PNS. Gitu. Jadi makanya sekarang susah sekali misalkan mencari di kementerian itu mencari orang NU yang bisa menempati posisi eselon 3 atau 4. Gitu. Karena nggak ada. Gitu. Yang betul-betul kader NU itu kan punya kualifikasi administrasi kepegawaian yang cukup untuk dijadikan pejabat di lingkungan itu nggak ada. Nah ini kan real ini, jadi kita mau mengklaim apa sebenarnya, kita bukan punya SDM di pemerintahan yang bisa mengkaji kualitas tersebut, belum jabatan yang sifatnya ekstra apa sifatnya tersier ya, misalkan kayak komisaris atau MK komisioner itu kan. Banyak sekali. Jadi ya saya bisa lihat bisa sendiri lah di IT gitu. Itu kan lumayan kan, meskipun jadi itu lumayan ada 3.000 gitu ya. Itu paling berapa orang? Paling 5 orang, 6 orang gitu. Kecil sekali ya, dari 1.000 itu. Jadi mau bilang apa dengan ilmu sosial aja saya bisa bilang 5 orang kan. Ilmu ekspert itu paling 5 orang juga. Belum di tempat lain. Jadi kita mau ngomongin apa, karena kita gak punya SDM yang bisa kemudian mengisi peluang-peluang yang ada. Nah ini kan susah kalau kita masih dalam imajinasi gerakan sosial seperti yang orang-orang melawan gitu. Harusnya kita mengubah, harusnya harus masuk ke dalam gitu. Masuk ke dalam dengan semua yang kita miliki, dan itu harus dilakukan secara apa, secara politik. Makanya saya selalu bilang kalau ada PMI itu kalau kita di orang itu yang di PNS itu, nah seperti itu kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, melawan terus kita dari luar, sementara ketika peluang datang kita nggak punya orang. Ini paradigma seperti itu memang kelihatannya sangat apa ya, anekdotal tapi itu pokok gitu.
Ada itu mungkin saya nggak kenal orang itu, tapi ketika dia kuliah itu udah masuknya itu bukan jadi orang itu.
Nah atau begitu, tapi bahkan mereka yang punya kader sendiri itu kan tidak punya ambisi secara serius ya untuk masuk ke dalam negara gitu, dalam pemerintahan. Bahkan yang kader sendiri gitu ya. Padahal kan sebenarnya kita nggak bisa mengubah apapun atau mengisi peluang-peluang itu tanpa kita menjadi bagian dari internal itu. Nah itu jadi dan ini saya kira kembali kita di prinsip yang pertama tadi harus mengubah paradigma gerakan sosial kita supaya fit atau apa tetap dengan suatu sekarang suatu sebenarnya kita yang disebut oleh komisioner gitu ya, KPAI gitulah atau komnas gitulah ya
yang bisa dimaksudin sama tadi
ya itu sih. Tapi yang sepanjang lebih
kongkar
itu padahal kan posisi-posisi itu kan gitu. Jadi itu diambil oleh orang lain yang sebenarnya tidak punya masa sama sekali, tapi dia punya kemampuan, punya skill etokratif gitu ya.
Di OJK nggak ada ya?
Ada di Mas Amin barang satu. Tapi itu sedikit sekali gitu. Jadi saya kira itu ya. Jadi hanya dengan mengubah paradigma tertentu kita bisa mengeksplor dan mengisi juga secara bersamaan peluang-peluang yang ada. Karena yang sekarang beginilah, saya sudah cerita misalkan ada kayak sekarang ada beberapa menteri dari NU kan, misalkan menteri desa gitu kan, atau dari PKB lah, bilang menteri desa atau menteri apa itu sedang kerja gitu. Tapi yang mengisi staf ahli itu bukan orang yang ngerti soal itu, gitu ya. Orang politik gitu ya. Bukan orang yang mengerti soal soal kerja, soal apa, soal apa juga.
Jadi itu baru terlalu besar, tidak siap.
itu ada dalam sejauh ini. Kenapa orang suka dengan lagu dari Gaga itu? Aneh ya. Tapi memang di zaman ini ada satu situasi di mana ada hal yang kita mengerti gitu ya. Karena semua orang suka dengan A tapi tidak suka dengan B. Gitu. Jadi ini bukan yang terakhir. Ini masalah kultural kita secara umum.
Berarti yang jomblo mas,
saya kayak jomblo.
Oke.
Berarti ada sesuatu yang tidak dimengerti.
Bisa jadi jawab dari tadi kan?
Iya, pokoknya gini kan. Saya itu punya anak 8 tahun, itu apa kalau belum kata pelajar itu? Terus saya tanya apa itu dia apa? Itu dia apa? Apa bagus? Apa keren? Itu keren dia. Sebenarnya itu jelas-jelas kita itu kan jangan besar. Ini kan besar paham. Tapi anak-anak perempuan itu paham.
Keren. Siap. Dan gimana menghasilkan yang keren itu?
Itu keren. Dan keren itu kan sebuah hasil dari sebuah proses yang misalnya kita mengerti. Nah ini memang dunia ini, dunia terbaik kayak gini nih, dunia ya. Jadi saya kita pindah, ini saya kira bukan yang salahnya itu. Jadi masalah dunia kita hari ini, dunia apa, digital itu, masa dunia apa, dunia sport, materi gitu ya. Kadang-kadang memang keluar dari tahun-tahun itu dicoy-coykan dia. Karena tingkat apa-apa selama itu terus tingkat keluar dan saya kemudian menghasilkan orang-orang yang biasanya tidak bisa juga. Meskipun demikian, saya kira pada akhirnya memang ada sebuah ini ya, sebuah basis lah ya. Meskipun ada dari saya tapi ada basis yang membuat orang itu pada akhirnya memang mencari akal gitu ya. Kesehatan dan kemampuan. Iya, itu sebuah faktor yang bisa dalam manusia lah caranya cara umum dan meskipun kelihatannya ini demikian naik tapi orang nah dalam aja saya kira meskipun kan ya ada banyak sekali orang yang ya itu tapi aku dari sebelumnya itu memang akar itu dari mulanya sebulan sebulan dan untuk apa keluarnya itu untuk di akar itu lebih lebih kan contohnya orang yang mampu juga bisa menentukan bisa menentukan apa saya kira itu kata.
Pak
pada waktu kampanye yang 2014 kan memang dicar gitu, apa namanya menampilkan ide-ide saya dalam membela Jokowi dan Eko waktu itu 2014. Dan ketika saya pulang itu ternyata memang orang-orang kampung di desa saya itu cerita saya nyoblos Jokowi itu karena baca satu sampean gitu. Dan banyak yang seperti itu. Itu dalam arti impact dari teknologi informasi yang kita miliki untuk ini. Yang menarik itu begini mas. Yang menarik itu begini. Di Pasuruan itu kenapa misalkan FPI-nya kemudian menjadi kuat? Gitu. Itu perlu di ini relasi seperti apa yang dibangun oleh orang-orang FPI? Kemudian orang FPI itu menjadi kuat di Pasuruan. Orang FPI itu menjadi kuat di Bekasi yang 99% orangnya FPI. Bahkan kekuatan FPI-nya itu di Pasuruan itu kedua FPI. Dan di beberapa pondok, termasuk pondoknya siapa yang namanya sekarang jadi dia Darul Hikmah. Di situ di kampung sini itu Jokowi nggak dapat suara sama sekali, nol. Karena apa? Karena di situ FPI yang kuat. Di Bangil itu FPI yang kuat. Padahal 10 tahun yang lalu nggak ada FPI di situ. 5 tahun yang lalu nggak ada FPI di situ. Dan ini ada perubahan-perubahan katanya Mas Hanta ya, ada perubahan-perubahan situasi dan jaringan dari masyarakat tertentu yang kemudian itu masuk pada masyarakat yang awalnya akarnya itu adalah tapi kemudian itu masuk di situ dan kita gagap dan kita gagap, oh ternyata tiba-tiba di Pasuruan itu sekarang sudah gak ngambilin lagi, oh tiba-tiba di Pasuruan di Bangil itu yang dulu orang Sian dan orang ngambilin gak jadi masalah itu bersama, tiba-tiba 5 tahun yang lalu flashnya besar sekali di situ gitu. Padahal orang itu dan orang Sian gak ada masalah di situ, orang itu ada yang mau jadi pertanyaan Sian gitu, gak ada masalah teman-teman saya dulu. Tapi kemudian ketika kelas isu isu anti-Sinai di bawah oleh Saudi Arabia ke kita ke Indonesia, dan kemudian disitu kena imbasnya juga, akhirnya orang itu jadi gak toleran lagi sama orang Sina dianggap Sinai itu kafir. Dan itu nyata banget sekarang orang itu menganggap Sinai itu kafir sekarang, jauh berbeda dengan 7 tahun yang lalu di Pasuruan di Madura saya kira terjadinya. Nah itu kegagalan kita dalam menghadapi persoalan perubahan zaman yang begitu cepat ini, kita tidak antisipasi, kita tidak mengantisipasinya. Kemudian terjadi semacam ini, nah, kenapa? Saya kira nanti analisa dari Mas Ainur dan secara tubuh-tubuhnya faktanya Pak Kiai yang dilakukan oleh Ridwan juga. Kalau dari masa beliau itu adalah Pak Kiai Nur ini tetangga kita di Perusahaan
pemilik Tarikah Jabariyah. Ya.
Kalau dari paksa itu beliau nggak akan pernah bicara.
Tarikah apa? Sebenarnya ini kami. Ini untuk Las Pas dan juga. Ini selalu mencari-cari celah. Saya berpikir begini, Cak Nur itu kan pernah menulis tentang kebangkitan daun sagu. Saya kira itu sudah lama tulisan itu. Nah, ini butuh diriset menurut saya. Ini kan Faiz, Mas Aan, Kanda Aino kan bisa lah minta TPTM ke Almakin itu untuk meneliti ini. Gitu. Nah, diasporanya kaum sarung naik ini apakah yang seperti Baris Madri itu atau yang lain-lain? Nah ini saya kira perlu dicek sehingga tentang posisi-posisi itu kan bisa diisi nanti. Kita berdebat, saya contohkan begini, sederhana saja. Jadi Kesalwa itu benar kemarin di Bondowoso itu menjadi bupati. Pertanyaan saya ke teman-teman Sporjo itu, kalau Kesalwa jadi bupati lalu apa yang bisa kita lakukan? Percuma saja kita menaikkan orang jadi bupati tapi alokasi anggarannya tidak berpihak kepada itu. Ya sama-sama. Sama. Ketika saya menegosiasi ke Bu Hafifa, saya akan mendukung Anda dan kami yang saya Bu Hafifa kan 120.000 DPT itu.
Kalian berapa?
120.000, 28 pulau.
Oh, siap Presiden.
Ini menurut tafsir. Nah, Bu Hafifa menjanjikan 50 miliar belanja provinsi masuk ke kami. Begitulah negosiasi. Sama juga negosiasi ke Kemalu. Kalau Kemalu jadi wakil presiden dan dilantik pada bulan Oktober nanti.
Amin.
Nah, tidak usah amin, itu sudah profit. Enggak. Ah, lalu kantor proyek ini kan harus kita siapkan untuk jadi duta besar misalnya. Atau staf di internal Kemalu misalnya. Ini harus, kita harus mengusulkan. Kita membela-bela Jokowi loh Pak, tiap hari di Facebook Pak. Misalnya, nah posisi-posisi begini perlu kita pikirkan. Tapi yang poin saya pertama, tesis dari Cak Nur itu. Cak Nur itu perlu ditindaklanjuti. Yohanes Majid. Berapa lompatan diaspora NU ini, kebangkitan kaum sarung ini, jangan-jangan menghasilkan dari Ustaz Hussein misalnya, terus apa temannya Kanda Yakin yang ada di Arab Saudi itu yang tiap hari nulis di Facebook 11-12 dengan Kang Amin itu Sumanto misalnya, apa itu lompatannya? Atau yang banyak yang diinjinerin sekarang misalnya. Saya khawatir Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini isinya bukan, tidak ada orang itu di sana. Bangun kantor NU nanti pakai orang Kristen, misalnya di kabupaten-kabupaten itu. Nah saya kira ini perlu dilihat lebih jauh diasporanya.
Jangan lupa jauh kita nyampe dulu.
Iya nyampe dulu.
Tidak
masih jauh. Tidak. Saya khawatirnya diaspora lompatan yang ini itu masih berkesekelumi di ilmu-ilmu yang ditekuni sampai ini gitu. Dan di bulan sumur bagian selatan yang dekat skip itu gitu loh, sejarah siapa dan kawan-kawannya, jangan-jangan masih muter di situ gitu loh. Nah yang ke engineering ini berapa gitu, karena kalau lihat teman-teman di Facebook ya sebagai representasi, karena hampir seluruhnya itu orang itu bicaranya hampir sama itu topik. Paling pasti yang sedikit nyinggung-nyinggung arsitektur gitu loh. Tapi selebihnya pasti politik juga yang berada. Nah, dia punya dua disiplin, arsitektur kan di Munchen itu dan filsafat di Jerman, di mana di Itali gitu. Jadi
yang jualan jamu
yang jual songkok misalnya ini filsafat gitu. Tuh berat negeri ini.
Teknologi kalau dibuat
statusnya menarik. Assalamualaikum. Sebenarnya saya ingin mendengar dari yang anak muda. Tapi saya hanya ingin begini. Kita ini merasa besar ya. Apa benar itu? Itu satu pertanyaan. Apa besar kita mendukung negara NKRI Pancasila itu berat menurut struktur susunan masyarakat NU? Itu pertanyaan apa yang betul? Saya mau mengetahui. Jadi sebelum hitungan ini, memang disepakati bahwa dasar Pancasila itu ada yang lah. Dasar Pancasila. Bahkan ketika bahasanya. Tapi ketika dia mau menjadi asasnya ormas sampai seperti sekarang ini, itu masih banyak biaya. Ada yang bercerita kepada saya bahkan sempat debat keras sekali. Dan dia sedang jatuh. Terjadi debat keras sekali antara yang setuju dengan asas Pancasila dengan yang tidak. Kita sudah berubah. Dan beberapa kali. Tapi kalau saya ngomong gitu di Terus kalau kita tanya kepada federasi-federasi senior, NU dulunya seperti PKS itu. Seperti PKS itu. Nah, kita yang mengalami Pancasila itu adalah generasi tahun 80. Di tengah susunan masyarakat kita yang sebenarnya kalau kita memikir seperti itu. Terus yang kedua, tidak semua orang yang bertradisi Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah seperti kita ini berjamiah itu. Itu dia itu ya. Di NU itu ada namanya Ahlussunnah wal Jamaah, itu ada orang tradisional dan Islam yang awal. Jadi masih banyak orang yang Islam yang tradisional sebenarnya dia membayangkan Islam. Membayangkan. Nah, dalam konteks ini kita memang setuju dengan Pancasila ini. Tetapi susunan masyarakat kita yang gagasan besarnya diskursusnya kan mereka yang seperti itu dikalahkan dari diskursusnya hegemoni dan gitu kan. Jadi mereka tidak punya semua apa namanya. Bahkan ketika ada yang baru pulang dari Muktamar tahun 84 itu benar-benar nangis dengan mereka yang masih tinggi asal Pancasila, nangis itu, banyak itu. Tapi itu sekarang perdebatan sudah tidak ada lagi. Seakan-akan semua orang setuju bulat terhadap semua proses ini. Nah, itulah sebenarnya kalau kita mau ngomong psikologi masyarakat nanti, ya begitu-begitu ada yang bersama kemarin. Terus yang kedua, yang dukung Prabowo itu katakanlah 40% dari masyarakat ini. Itu tidak kecil. Itu harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan dan yang mendukung Jokowi itu 60%. Saya teruskan 15% dengan Prabowo Jokowi.
Islam radikal dan atau yang lain-lain ngomong tentang apa ya?
yang kedua di dalam perebutan ekonomi. Kalau dalam pendidikan kita kan hampir-hampir nggak begitu memikirkan bergerak. Kita lebih fokus kepada pendidikan pesantren yang Al-Qur'an, hadis, agama. Orang yang pintar di kalangan kita Islamic Studies, Humaniora dan yang lain-lain. Tapi kita tetap ngomong mengklaim bahwa kita apa asyiknya udah oke semua. Betul gitu lah. Datanya nggak ada itu. Alinomer ada enggak? Waduh itu. Kalau pun ada, dia punya kepentingan itu enggak? Atau dia siap untuk menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama? Dalam konteks itu maka yang paling mungkin adalah ya menyiapkannya seperti lakukan itu menyiapkan ya generasi kita itu seperti itu. Bagaimana menjemput era itu? Kalau soal negosiasi politik yang kaitannya kekuasaan, cairnya itu sudah lebih ya, tidak apa gitu. Jangan kan cairnya tidak mas Eman aja yang kaitannya. Jangan kan nggak bisa jamin.
Tapi yang saya kira ini kan, kita butuh memutuskan seperti ini atau pesaluran. Apa yang diminta ini perlu kan ketemu ini kan karena Kak Caimin sendiri kan cerita waktu pertemuan di Panasir itu rumahnya kan. Jadi itu kementerian dikis apa yang Panasir itu respect itu mau dikasih ke kementerian terus menteri agama mau dikasih ke Caimin gitu loh kan. Terus Caimin nolak gak mau kata tapi kita cara kok itu ada di koordinator ya. Ini gak nyunggung karakter yang kuih gitu. Nah kayak gitu kan. Nah yang model-model begini kan, ini kan fase transisi ke negosiasi itu kan. Saya kira di porsi itu lah.
Ada kalau nafas dapet itu menyediakan gantian. Misalnya ya kalau mau disiapkan itu sebetulnya kata ada gantiannya dan berencana tidak hanya visi gitu. Tidak hanya mengenal posisi itu besar aja gitu. Terus terakhir ya, memang kita kalau NU harus ngebur satu politik. Semua urusan Nahdlatul Ulama adalah urusan pilpres dan pilkada. Semuanya nanti ada. Dan setiap itu semua harus energi itu. Dan kali ini itu rugi terus itu. NU secara jangka panjang tidak rugi. Tapi bukan berarti NU tidak memikirkan itu gitu loh, tapi bagaimana mencari rumusan itu secara baik. Menurut saya itu kan yang harus kita rumuskan penafsiran fitrah itu. Apa sebenarnya kita kehendaki dengan fitrah dengan situasi yang sudah berubah seperti ini, dengan situasi yang masa lalu, yang sekarang ini sebenarnya kan ya saya juga nggak mendukung sebagai PBNU dia nggak mendukung Jokowi kan, tapi sebagai pribadi dan jaringan-jaringannya digunakan untuk itu. Menurut saya penafsiran itu yang paling penting dan apa yang harus kita kasih dengan mempertimbangkan beberapa elemen struktur masyarakat kita. Oke, terima kasih untuk teman-teman.
Terima kasih.
Terima
kasih. Masih jam 10 terus, sampai jam
11. Terima kasih kalau di acara apa namanya di MC itu biasanya yang menutup itu Pak Mahfud MD Komnya terus kemudian
ayo Pak Said dari logo ini dicari
ya, tapi
Ridwan Said sih
kalau Ridwan Said ini saya enggak dan saya kira tausiah dari Kang NKR tadi bisa menjadi apa namanya satu topik yang bisa kita jadikan satu bahan renungan di malam hari ini. Saya kira pertemuan malam hari ini tidak bisa ditambah lagi waktunya karena ini terkait dengan durasi yang memang sudah habis. Ya, akan ada orang yang lain di sini. Maksudnya Mas Amin ya, karena Mas Amin besok pagi harus ada acara jam 9
baru jam yang
terlalu lanjut lah ternyata masih ada yang satu dua orang lanjut kasih kesempatan ya oh ya
lanjut
itu yang minta tambahan langsung ke sana loh.
Tentang mungkin kalau saya ada yang terlupakan bahwa ada satu kebanggaan. Kalau kita bicara SDM, kita bicara strategi, memang mengkhawatirkan ya. Tapi di kalangan masyarakat di kampung, satu semarin di sini, ketika kita bicara strategi, kita ngumpulin orang, sulitnya minta ampun. Tapi kayak kamu, gampang, NU itu tidak bisa terlepas dari spiritual. Ini penting tuh aneh kan.
Itu masa juga. Memang kelebihannya itu selain usaha maksimalnya itu apa namanya tawakalnya dan doanya, saya kira yang tidak dimiliki oleh
yang lain.
Doanya itu.
Ustaznya juga nggak karbitan lah.
Ya, ustaznya juga tidak karbitan. Tapi terkait dengan Ustaz Karbitan itu di Jakarta ternyata Ustaz yang eko yang Ustaz milenial juga terbatas. Padahal kita menguasai pesantren dan dengan segala macam super ini. Tapi ternyata yang terkenal di Jakarta juga yang benar-benar dia mengaku eko, saya kira tidak banyak. Hari ini lahan dan segala macam memang kemudiannya eko, tapi ternyata ideologinya tidak. Oh itu baru. Saya kira cukup sekian ya sahabat-sahabat, terima kasih atas kedatangannya Mas Amin, sangat bermanfaat sekali saya kira, dan juga atas partisipasi dari bapak-bapak semua, ada yang datang dari MWC Pertaman dan MWC saya ini, cukup bangga sekali datang di sini, dan juga teman-teman yang lain mungkin perlu diakhiri dengan doa. Saya kembalikan kepada Kang
Khalid.
Pakai doa sih. Tidak nanti.
Ini mau foto dulu, saya foto.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Kanda.
Iya, foto dulu.
Oke, oke. Foto. Ini apa ya?
Thank you.
minimal masuk target lah itu.
Oh iya, kalau di sini bukan target.
1, 2, 3 1, 2, 3 gaya bebas.
Sama-sama mulai. Fokus dulu, kamera yang maju dulu. Dulu ya,
Thank you.